Søren går med lidt forsigtige, vaklende skridt hen til vidneskranken og krydser venstre fod bag den højre, mens den ryster ukontrolleret. Men hans svar kommer med klar stemme. Da anklageren spørger ind til Blæsinge grusgrav, hvor offeret Kim blev fundet dræbt i søen i april sidste år, står det klart, at Søren udmærket kender den. Da han var barn, boede han kun 1,5 kilometer derfra, og han legede der sammen med sine bror og søster. De kørte nemlig på knallert derude, og så fortæller han, at han gemte dartpile ved grusgraven. Han måtte ikke have dartpile derhjemme, efter han havde ramt sin kusine i fingeren. Sørens far har fortalt, at søen var bundløs, og et sted, som Søren ifølge sin søster senere sagt, var et godt sted at gemme ting. Søren og Stefan sidder jo da i retten, fordi de er tiltalt for at have dræbt Kim Georg Andersen og Poul Frank Jørgensen sammen. Sørens før så muskuløse krop er svundet ind, og han rokker stille frem og tilbage med overkroppen. Lukker øjnene i flere sekunder ad gangen, og lader en blyant kontinuerligt krasse tegninger på et stykke papir. Det er slet ikke Søren, der sidder deroppe. Han er helt dopet, siger hans mor, der sidder nede på tilhørbænkene. Stefan indtager vidneskranken med sikre skridt. Iført shorts, sorte sko med hvide snørebånd, og med et spinkelt fuldskæg, som han nuller med fingrene. Han starter med at forklare om sit forhold til Søren, at de stod på hinanden i et online træningsforum omkring 2010, hvor Søren går under navnet Igor. Og efter at de også mødes fysisk hos en fælles træningsbekendt, begynder deres venskab at blomstre og bliver tættere og tættere. Søren var hans hurra. Det betyder sjælestykke på oldnordisk. Noget, man ikke kan leve uden. Ligesom man skal have noget at spise og trække vejret for at leve, forklarer Stefan i retten, med en stemme, der knækker over i gråd. På det tidspunkt er der formentlig ingen af dem, der ved, at de skal ende som hinandens fjender.
Man sover med 3 drab. Der har været 3 ildebrande.
3 mænd, der boede alene, som var pensionerede.
Det er inden for sådan et relativt snævert geografisk område.
Alle sammen har enten noget, at de samlede på noget, eller har haft sådan en lille smule krejlervirksomhed.
Mit navn er Linette Krøyer Jespersen, og jeg er journalist her på Ekstrabladets kriminalredaktion. I den her serie vil jeg, sammen med min kollega Thorsten Rus, fortælle om en af de mest gådefulde og bemærkelsesværdige sager, vi i fællesskab har beskæftiget os med. 3 brutale drab hen over 4 måneder i 2019, der trækker spor gennem samler- og krejlermiljøet i Vestjylland. Og sætter en kile dybt ind i Søren og Stefans meget intense venskab. I første episode hørte du om det første drab, der stadig er uopklaret. Men som alligevel bliver ved med at spøge i sagen mod Søren og Stefan. Selvom de aldrig har været sigtet eller tiltalt for det. Her i anden episode af Dødens Due skal du høre om det andet drab 2 måneder senere. Men vi begynder i grusgraven, hvor Kim Georg Andersens lig blev fundet. Foran indgangen til Blæsinge grusgrav er der et rødt skilt, hvor der står adgang forbudt privat område. Og foran der kan man se, at der er 6 store sådan kampesten, der spærer indgangen. Men alligevel er der 2 hjulspor imellem 2 af stenene, så der faktisk godt kan klemme sig en bil ind igennem, hvis at, der er nogen, der skulle have lyst til det. Det er lidt mærkeligt at tænke på, at for 3 år siden, nærmest på dato for det tidspunkt, hvor jeg går her nu, at der er der 2 drabsmænd, der har båret deres offer den her vej ned for at skille sig af med ham. Det er ikke lige det, man umiddelbart forbinder med det her sted. Altså, har jo fuldstændig øde. Der er nogle unge birketræer, som er
i gang med at skyde op her til venstre side. Og foran mig, der kan man så se selve grusgraven, der tårner sig op.
Vi er i påsken 2019. Fuglene synger, og solen skinner over Blæsinge grusgrav nord for Slagelse i Vestjylland. Den gamle grusgrav for enden af en 200 meter lang sti er for længst fyldt med vand, og overfladen brydes stille, men konstant af dykkernes brugdelt, der søger opad. Og om lidt kommer dykkerne op til overfladen for at meddele, at de har fundet et lig 6-8 meter fra brinken. Det er ikke mere end 5 dage siden, at et hus brændte ud et kvarters kørsel væk ved Rødsvedby. Den 68-årige Kim Andersen boede alene i huset, og familien har siden frygtet, at der er sket en forbrydelse. Selvom politiet ikke på stedet kan fastslå med sikkerhed, hvem dykkerne lige har fundet, så ved de fleste, der står på bredden, at det med stor sandsynlighed er den 68-årige beboer fra det udbrændte hus. Da dykkerne bjerger livet, står det hurtigt klart, at der er tale om en forbrydelse. Livet er stukket i maven med en spids genstand.
Det fremgår af obduktionsrapporten, at han har fået stikken i maven lige før, eller lige omkring, eller lige efter dødens indtræden. Så reelt set, så kan han have været i live stadigvæk på det her tidspunkt. Lige før gerningsmanden har smidt ham ud i søen. Det er ikke rart at tænke på.
Og der er 14 sten under hans t-shirt, der er bundet med en knude foran. Og der er 10 sten i bukserne, der er stukket ned i strømperne. Det hele for at tynge ham ned til bunden af grusgraven. I lommerne har han en pung med 2.000 kroner i kontanter og en mobiltelefon. Den går sidste gang på en mast ved grusgraven lørdag aften kl. 21.35. Det sidste livstegn fra Kim.
Branden i Rødsvedby, den hører jeg om første gang om morgenen den 21. april.
Det her er Per Rasmussen, som er fotograf på Ekstrabladet.
Og det er jo ikke noget, jeg tager særlig notits af, fordi det er en brand i en villa.
Per sidder og spiser ristet rugbrød med spejlæg og drikker kaffe, mens P4 kører i baggrunden den her søndag morgen i 2019. Og selvom branden i villaen ud til landevejen ikke umiddelbart vækker hans opmærksomhed, så undrer det ham alligevel, at de siger i radioen, at der er spærret af, og at der bliver ved med at være politifolk på adressen.
Undervejs der får jeg så også nogle tweet fra politiet, hvor de beder om vidner til den her brand, og det indikerer jo lidt, at det måske er noget lidt større brand og lidt noget mystik omkring det.
Pers fornemmelse af, at det ikke bare er en tilfældig brand, bliver bekræftet, da han ankommer til Kalundborgvej 34, lidt uden for Rødsvedby.
Det første, jeg ser, da jeg kommer frem, det er nogle store biler fra Beredskabskorpset og en hel del politibiler, og vejen er spærret ret langt fra selve brandstedet. Jeg kan se, at vinduerne er sprunget, og der er sort sværtet op ad væggene. Der er en ret stor aktivitet hos politiet omkring det her hus, så det er ikke en helt almindelig brand.
Per står ude ved adressen. Han fotograferer politiets teknikere, der afsøger både grøftekanterne og de omkringliggende marker. Og på et tidspunkt parkerer en ældre herre sin bil lige ved siden af Pers.
Og spørger mig, om jeg er fra politiet, og det er jeg så ikke. Og hvem han skal tale med, fordi det kan være, at han har nogle oplysninger. Ham står jeg og kommer sådan lidt i snak med, og han fortæller, at han er møntsamler. Og han kender Kim. Det er første gang, jeg hører navnet Kim. Og han er så også møntsamler. Og så tænker jeg jo med det samme, om han har en meget, meget værdifuld møntsamling, og det er, der er nogen, der har stjålet den fra ham, eller taget ham som gidsel måske. Han når også at fortælle mig, at Kien, han forlader aldrig sit hus uden sin bil. Og jeg kan ikke se bilen på det tidspunkt, men den ældre mand har hørt, at hans bil holder endnu ved huset.
Og et par timer senere tikker den her pressemeddelelse ind på redaktionen.
Sydsjællands og Lolland-Falsters politi blev i morges kl. 06.09 kaldt ud til en mistænkelig brandsag i Rudsvedby, Kalundborgvej 34. De efterfølgende indledende undersøgelser har ikke givet politiet vished om, hvad der er foregået. Politiet er lige nu massivt til stede i området, og indsatsen understøttes PT både af hunde og drone. I forbindelse med sagen er vi meget interesserede i oplysninger omkring husets 68-årige beboer, da det trods formiddagens politimæssige indsats endnu ikke er lykkedes at lokalisere beboeren.
For at komme nærmere, hvorfor Kien kan være forsvundet, så er det oplagt at række ud efter familien. Og jeg ser, at Kien, han har en søn, der hedder Jack. Og han har lavet et opslag på Facebook, hvor han efterlyser sin far og siger, at han er væk. Så jeg ringer til Jack. Og det er jo et nødvendigt opkald. Fordi at vi har brug for at få at vide, hvem er Kien? Er det normalt, at han forsvinder? Har han gjort det før? Eller er det fuldstændig uden for normalbilledet? Og der kan jeg jo høre på Jack, at det her, det er ikke noget, som hans far har gjort før. Han er jo fuldstændig ødelagt, og han siger, at han er frustreret, og er fuldstændig et stort spørgsmålstegn om, hvad der er sket med hans far. Kien, han var far og bror, og så var han møntsamler. Var meget optaget af det, og var formand i den lokale møntklub. Han var tidligere slagtermester, og var en mand, der havde faktisk et stort netværk i lokalmiljøet, og som engagerede sig i mange ting. Han var kendt på forskellige krammermarkeder, hvor han havde sin stand. Og han var en mand, som netop havde et netværk, men han boede også alene. Men det er så anderledes fra Kiens normale fremgangsmåde, at han skulle forsvinde sporløst. Så derfor har familien allerede på det her tidspunkt en frygt i sig om, hvad der er sket med ham.
Fire dage senere, torsdag den 25. april, der får jeg et tip fra nogle mennesker, der kører på landevejen omkring en by, der hedder Blæsinge, at der er ret meget politiaktivitet. Sådan mere end normalt, og det er også sådan nogle teknikerbiler, helt blå biler. Så jeg kører afsted, og undervejs sender politiet et tweet om, at man har fundet en afdød person i en grusgrav omkring Blæsinge. Så det er jo det, de laver. Jeg holder ind til siden og finder et gammelt landkort frem, simpelthen får overblik over, hvad er der af søer, grusgrave og lignende omkring Blæsinge. Og jeg vælger den, der for mig ser måske mest sandsynlig ud, og kører lidt rundt. Og på et tidspunkt kan jeg også ind ad en grusvej se, at der holder en del politibiler. Og på et højdedrag kan jeg se ned over søen, og der kan jeg se, at der er en stor kassebil med en gummibåd. Så det fortæller mig jo også, at der er foregået et eller andet ude på vandet.
På det her tidspunkt, da Per er blevet sendt afsted til grusgraven, der har politiet allerede været til stede derude i flere timer. Og liget er blevet kørt afsted til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut. Det er kort efter, at Kiens familie finder ud af, at deres frygt desværre var rigtig. At der er sket en forbrydelse. Vi overvejer faktisk slet ikke i starten, om drabet på Finn og drabet på Kien kan have en relation til hinanden. For der er umiddelbart ret stor forskel på de her to drab i forhold til modus. Finn, han bliver fundet i sit hus, der er brændt ned, mens Kien, han er væk fra sit brændende hus. Hans lig bliver fundet i en sø i en grusgrav, 14 kilometer væk. Så på en måde så er det ikke samme modus, og derfor så sammenligner vi dem heller ikke i starten. Men man kan ikke komme udenom, at der faktisk er nogle ret synlige ligheder mellem ofrene. Dels så bor de begge to på Vestjylland, og der er tale om enlige mænd, der bor i afsides beliggende huse ud til en landevej, så man hurtigt kan komme væk i en bil. Og så er de begge to en del af det her vestjyllandske krejlermiljø. Finds grund var fyldt med skrot og reservedele for nogle gamle Land Rover. Og Kiens store passion, det var altså de her gamle, sjældne mønter. Og vi ved ikke, om de her to de kendte hinanden, men min kollega Thorsten, han tager ud på et krammermarked, hvor Kien har en fast stand. Det er få kilometer fra Kiens eget hus. Her vil han prøve at finde ud af, om Kien også havde store værdier liggende derhjemme. Ligesom der gik rygter om, at Finn Ørsdal havde.
Så er jeg på Sæby Kræmmermarked.
Udefra ligner Sæby Kræmmermarked en anonym sort industrihal. Men lige så snart man skubber døren ind, summer lokalet af liv. Der gives håndslag på gode handler og udveksles kontanter og røverhistorier.
Nu skal jeg lige se, om jeg kan spørge mig frem.
Hylder og kasser står tæt med små smølfefigurer, kongeligt porcelæn, pelsfrakker og nips.
Dag.
Og på et bord står plastikkrus og en termokande med kaffe til fælles brug.
Kien kunne ikke være en flue for træet.
Nej. Hvor godt kendte du Kien?
Jamen, som kollega her. Ellers så kendte jeg ham ikke. Altså, jeg mødte ham først, da jeg kom her, og han var der i forvejen.
Ja.
Ja. Ja. Så dejligt menneske. Ja.
Hvem tænker du, jeg skal tale med, som kendte Kien bedst her på stedet?
John, som der egentlig står for alt det her. Ja. Han står derovre med briller og uden hår, ligesom dig.
Godt. Tak for det. Og god handel.
Ja, tak.
John Thompson er i gang med at stille ting og sager ind på en hylde, da jeg kommer hen til ham. Det er John, der ejer kræmmerhallen sammen med sin kone Anita, og altså også ham, der lejede en stand ud til Kien.
Hej.
Men Kien og John har faktisk kendt hinanden, siden John var dreng.
Så jeg kendte ham rigtig godt. Det gør jeg.
Så det går langt tilbage?
50 år. Så.
Hvor var det? Hvor voksede I op i to?
Det var jo Rosvedby. Ja. Det var jo Rosvedby. Ja.
Kan du huske, hvordan du fik det at vide?
Ja, det kan jeg godt, fordi jeg blev ringet op klokken 6:30 om morgenen af en, der hedder Jimmy, og fortalte mig, at Kiens hus brændte. Og så var det hele jo spadet af derude, og så holdt der usandsynligt meget politi. Og da jeg så kommer herned igen, så siger jeg til de andre, jeg er bange for, at det skulle ikke bare en ildbrand, det der, der er et eller andet galt, fordi ellers var der ikke kommet så meget politi. Det var helt vildt med politi, der var. Vi havde jo fandme politiet og andre, jeg ved ikke hvor meget. Men vi kunne jo ikke rigtig fortælle noget om det. Men han havde den stand her på hjørnet der. Nu er der en ny, der har lejet den, ikke? Men han havde det stykke her.
Altså hele hjørnet her?
Ja, hele det hjørne her. Og han gjorde jo så hovedsageligt mønter og gamle sædler og alt sådan noget. Der.
Altså, hvor meget fyldte de, og hvordan så det ud?
Det var sådan en montre. En disk, en glasdisk, hvor de så lå i bakker. Ikke? Altså, mønter ved jeg ikke selv. Jeg ved ikke noget om mønter. Men der kom mange, og det var faste kunder, han havde, ikke?
Det var en kendt sag, at han havde sin stand med mønter her.
Ja, det var det.
Ja.
Det var det.
Tænkte du nogensinde i, at det måske var en lille smule risikabelt?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Det gjorde jeg ikke. Og jeg ved egentlig heller ikke, om det, tror du, det havde noget med det at gøre?
John, hvordan opbevarede han mønterne? Kan du huske det?
Men jeg tror, han havde dem i et pengeskab derhjemme. Men uden jeg ved det, altså... Jeg ved bare, han tog dem med hjem der fra gang til gang.
Det er ikke kun krammerkollegerne, der kender Kiens store møntsamling. Han forsøgte også at overføre sin passion til sønnen Jack, som jeg er taget hjem til nu.
Og så er det sådan der, så giver jamen, de to der. Det er faktisk nogen, jeg har fået min far.
Han har fundet nogle mønter frem og fortæller, hvordan han har lært at håndtere dem.
Og jeg synes, hvis ikke du tager på mønterne med handsker, så tager du dem på kanterne. Du rører ikke på selve munden.
Keen var socialt anlagt og et kendt ansigt i lokalmiljøet. Altså blandt andet, fordi han var slagtermester i Brugsforeningen. Og så var han jo en ivrig møntsamler og formand for Slagelse Møntklub. Og det var kun en interesse, der tog til, da han som 62-årig gik på efterløn og skulle finde noget at fylde tiden ud med. Jeg tager hjem til Jack for at høre om en kasse, der var forsvundet efter branden. Og så er der noget om en manglende mønt i en ellers fuldendt samling.
Kan du fortælle, hvornår du første gang får at vide, at der er en brand?
Ja, det kan jeg godt. Det er klokken 5:45 påske søndag, at huset brænder. Og de kan ikke finde min far. Og vi kommer derud. Jeg kan lige så tydeligt huske, inden på vej derud, så ser jeg bare sådan en røgsøjle. Altså, når du kommer her for at køre mod Rødsødby, kommer du rundt i sådan en sving, og lige du kommer rundt i svingen, der tænker jeg bare, kæft, man, røgsøjle, der er der. Og lige når du kommer rundt i svingen, så ser jeg bare de der flammer, der står ud af, tagryggen. Og røg ud af alle vinduerne. Det var mærkeligt. Nå, jamen, vi parkerer så bilen, det er næsten, jeg kan ikke huske, om han har parkeret den ude foran, eller hvad han gør, men jeg stormer forbi, jeg siger dag til, brandfondene, men løber næsten forbi dem, og direkte ind i huset, og så bliver jeg stoppet af en indsatsleder, jeg var næsten helt ved trappen, så blev jeg stoppet og sagde, nu må jeg ikke gå videre, og jeg skulle komme ud, fordi der var for varmt.
Hvad ser du inde i huset, når du går derind?
Det er sort. Men jeg lægger mærke til hans pung, ligger der. Og som man siger, hans pung, den går han ikke uden. Han går ikke uden sin pung. Og jeg går så ud igen. Og så hvad er det, jeg så stiller mig. Og står og kigger ind, og så siger jeg, der er noget helt galt, siger jeg så. Våbenskabet, det er tomt. Det er fordi, jeg står og kigger. Når du har bagsiden af huset, så har du hoveddøren, og så har du badeværelsesvinduet. Og så står jeg sådan, og læner mig ind over badeværelsesvinduet. Det står åben. Så står jeg og kigger ind, så siger jeg sådan, det er jo helt mærkeligt. Altså, våbenskabet, det står åben. Det er det første, jeg lægger mærke til, det er våbenskabet, det står åben, og det er helt tomt.
Politiet beder Jack om at tegne et rids over husets indretning og beskrive, hvad der lå hvor. Jack er en af de få, der ved, hvor Keen gemte sine møntsamlinger. Men pludselig ser han også noget, der ligger på gårdspladsen blandt brandslangerne.
Ja, så siger jeg sådan, der ligger også noget derovre. Blandt jeres slanger. Der lå så 2 kondompakker. Jamen, kan det ikke være din fars? Det tror jeg ikke. Lad mig sige det sådan, det tror jeg ikke. Så, nå, okay. Jamen, så må de så undersøge dem. Så er vi så ude i, ude i indkørselen, der ligger der en pakke Ricola. Lige ude ved, helt ude ved hans postkasse, helt ude i rabatten. Der ligger der sådan en pakke Ricola. Altså åbne pakke Ricola. Hvor jeg siger det til dem, til politiet, den ligger der. Og det er dem spiser han altid de Ricola-bolser. Han er altid liggende i brystlommen. Så.
I indkørslen finder politiet også efterfølgende et glas, der stammer fra Keens briller. Men der er noget andet, som Jack hele tiden tænker på. Noget, der er på første sal inde i huset. En kasse, som hans far har fortalt ham om.
Min far har altid sagt, at sker der mig noget, så skal vi bare op og finde den kasse. Der var 3 eller 4 af os, der vidste, hvor den lå henne. Og der var sådan en hemmelig hul i gulvet, eller et hemmelig rum i gulvet, hvor man skulle have et gulvtæppet hævet ud fra hjørnet af, så kunne man komme ned i et rum, hvor der lå en brandsikkerkasse. Den er så høj her, så er den vel så lang. Ja, cirka 10 cm høj, og så er den vel 25-29 cm lang. Og hvad er den bredden? Den er vel 15 i bredden eller sådan noget. Og lige meget, så skulle jeg finde den, hvis der skete noget. Hvis han blev syg eller et eller andet, så skulle jeg bare finde, der skulle nok være noget. Hvad der skulle være i, det ved han ikke, men jeg skulle bare finde den, fordi der lå noget til os. Okay, og det har vi altid bare, hvis der var noget, så blev ved med at nævne den, at jeg skal op og finde den, sagde jeg så. Og jeg blev ved med at nævne det. Og det er så, hvad de så fortæller os bagefter, da de så kommer op, så kan de se, faktisk, at nu du har et hjørne her, så har han sådan et blomsterbord med et ur og nogle forskellige stunder på, og det er trukket væk. Fjernsynet, det er trukket ud, og så kan de faktisk se, at gulvtæppet det er lindet. Men de går så hen og hiver op, for jeg får jer at vide, og tager kassen op. Den er sindssygt varm, stadigvæk. Men er det så? Ikke også? Og hvad der har været i, det må guderne vide. Eller dem, der har tømt den. Lad mig sige det sådan.
For du er overbevist om, der har ligget noget i den kasse.
100%. 100%. Ellers vil han ikke sige det på den måde der. Det er 100% sikker på. Det er der.
Men hvordan tror du, at nogle gerningsmænd, de har opdaget, at der skulle være et hemmeligt rum der?
Hvis de har været så, altså når de har været så hårde, som de har, så tror jeg, jeg tror måske også, der kunne have været nogle værdier. Og så man siger, prøv at høre her, hvis der har været mange værdier, det er der, du ved ikke, altså, der er jo flere, der har sagt, at han havde en guldmøntsamling. Altså, jeg har ikke selv set den. Men der er flere, der siger, at han havde en guldmøntsamling, og hvor den er henne. Og så siger man, kan sige, at han har måske tænkt på, jamen hov, prøv, det er et hjemmerøver i det her. Hov, jamen prøv, I vil bare lade mig være i fred, så kan I gå op og, I kan bare tage det der, bare tage det. I også.
Den dag i dag ved Jack stadigvæk ikke, hvad der var i kassen. Men det er ikke usandsynligt, at den mest værdifulde del af Kiens mønter og sædelsamling lå i kassen. For det udbrændte hus var fyldt med hengemte mapper og plastikchateks med sjældne mønter.
Der var mønter alle steder. Altså på gulvet, på skab, altså på, ja, i skab, men altså jo, både på gulvet og i skab, og på, jamen det var bare mønter overalt derude.
Da Jack endelig får adgang til huset, efter at det er blevet undersøgt af teknikerne, så redder han alt, hvad han kan. Heriblandt et plastikchatek med sodskadede mønter, som han nu finder frem og lægger på bordet foran os.
Man kan også kunne se på dem, at de har haft det taget lidt skade af sod.
Der er 19 mønter, sirligt stykket ind i hver deres lille plastiklomme. Men der er én lomme, der er tom.
Og der mangler den der ind i.
Altså er din far typen, der har en møntsamling, hvor der burde være 20, og nu er der kun 19?
Du skiller ikke en møntsamling. Det gør man ikke. Det gør man ikke.
Den manglende mønt i samlingen skal snart vise sig at blive et af de allervigtigste spor i politiets efterforskning. Den skal bare lige findes først. Det sker 2 måneder og endnu en vestjyllandsk brand senere.
Politiet mistænker nu, at 3 drab på Vestjylland kan kædes sammen, og derfor nedsætter man en særlig gruppe, som skal forsøge at opklare de 3 drab, og dermed også opklare, om der er tale om en seriemorder.
Du har lyttet til andet afsnit af Dødens Stue.
Det var helt tydeligt, at der var nogen, der gik efter, hvor der var værdier.
Næste gang skal du høre om, hvordan drabsagerne satte en skræk i møntsamlermiljøet.
Det er måske også lidt med det at gøre, at jeg vil sælge alle mønterne nu. Så har man ikke nogen bekymringer om noget.
Og hvordan nettet strammes om Søren og Stefan. Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen blev dømt i byretten i 2020. De fik livstid for drabet på Kim Georg Andersen i Rydsvedby og Poul Frank Jørgensen i Vemmelev. Dommen er anket, og her i midten af 2022 har den endnu ikke været for landsretten. Søren og Stefan har hverken været sigtet eller tiltalt for drabet på Finn Ørsdal, som vi omtaler her i serien. Og mens vi optager det, som du lytter til nu, er den sag stadig uopklaret. Dødens Stue er tilrettelagt af Thorsten Rus, Mads Peter Kynel og mig, Linette Krøyer Jespersen. Tobias Ingemann har stået for mixer og lyddesign, og Carsten Norton og Sofie Ryge er redaktør. Serien er produceret for Ekstrabladet af Mono Mono.